abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com
เธอรู้หรือเปล่าได้เวลางานเทศกาลภาพยนตร์ EU Film Festival อีกแล้วนะปีนี้นำเสนอภาพยนตร์19เรื่องโดยผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฝั่งยุโรปนะมีทั้งน่าตื่นเต้นดราม่าโรแมนติกแอนิเมชันและสารคดีที่สำคัญชมฟรีทุกเรื่องณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่วันที่22-31ตุลาคมนี้ยังมีนะพบกับเทศกาลอาหารตาภาพยุโรปวันที่23-24ตุลาคมได้อีกนะ
The EU Film Festival on the 22nd to the 31st of October at the Bangkok Art and Culture Center
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรท่าซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีประเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้ช่วงนี้พบกับพิชญ์นิจาจันทรศักด
ิ์และผมชีรภาพเลยคุณจุ่มเรียบสัวครับท่านผู้ฟังครับนิจาครับ
ค่ะดิฉันก็จุ่มเรียบสัวเหมือนกันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะท่านผู้ฟังก็ตื่นเต้นร้าวใจไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะกับเสียงเปรี้ยงเสียงตั้งที่คุณธีรภาพได้ยินได้ฟังขณะที่พักอยู่ที่โรงแรมนะคะตอนนี้เราคงจะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการผจญภัยเมื่อ20ปีที่แล้วของคุณธีรภาพที่กัมพูชานะคะ
ครับเราได้ถ่ายทำสารคดีกันเกือบ10วันเต็มๆที่นครวัดเมื่อปี2532นะครับเดือนตุลาคมปีนี้ก็ครบ21ปีเต็มแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับถึงความแตกต่างของยุคสมัยนะครับในวันนี้นครวัดนครธมเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเป็นเมืองที่ทันสมัยมีโรงแรมสะดวกสบายมากมายนะครับแต่ว่าเมื่อ21ปีที่แล้วนั้นถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้นะครับที่ผมได้ไปเจอมาอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับกฎแห่งอนิจจังว่าด้วยความรุ่งเรืองและเสื่อมทรุดเนี่ยก็ดูจะเป็นสัจธรรมที่จริงแท้ที่สุดสำหรับโลกและชีวิตนะครับพูดถึงปราสาทนครวัดท่านผู้ชมแล้วพอถึงราวพุทธศตวรรษที่18นะครับซึ่งก็คือตอนใกล้ๆกับที่สุโขทัยของเรากำลังจะเริ่มมีอำนาจนั้นอาณาจักรของเรื่องกัมพูชาเนี่ยซึ่งเคยรุ่งเรืองขนาดที่สถาปนาตนเองเป็น ศูนย์กลางของโลกและจักรวาลเนี่ยถึงวันนั้นก็ถึงจากการเสื่อมทรุดลงไปนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่มีความขัดแย้งกันในหมู่ผู้นำนะครับทำให้บ้านเมืองอ่อนแอนะครับในขณะที่ชนชาติเสียงหรือสยามหรือชนชาติไทยในรุ่นเจ้าพญากำลังที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกขณะนะครับซึ่งในเวลานั้นมีทั้งอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งจุดสุดท้ายเราอยู่ที่พ.ศ. 1974นะครับพุทธศักราชนะครับท่านผู้ฟังครับ1974ไม่ใช่พ.ศ.นะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสองพญาเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ชนเผ่าไทยแห่งรุ่นเจ้าพญาแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นก็ได้เข้ายึดนครธมเอาไว้นะครับนครธมนั้นเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชานะครับหรือเมืองยโสธรปุรานะครับทำให้กษัตริย์ของต้องทิ้งราชธานีที่เคยรุ่งเรืองมานานนับพันปีเนี่ยปล่อยให้ศาสนสถานรกร้างอยู่นานถึงกว่า500ปีนะครับกว่าที่จะมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในสมัยของฝรั่งเศสที่มายึดครองกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแต่ก็มีการอ้างถึงอยู่บ้างนะคะว่าที่กษัตริย์ขอมได้สร้างปราสาทอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยเป็นสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งแห่งความเสื่อมทรุดที่แท้จริงเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยยังมีเรื่องของศรัทธาเป็นองค์นำแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มาร่วมสร้างปราสาทไม่ว่าจะช่วยกันขนหินหรือแกะสลักลวดลายก็ล้วนมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าพวกเขาเนี่ยจะได้บุญกุศลแล้วก็อานิสงส์อันประเสริฐจากเทพเจ้าหรือพระศิวะพระนารายณ์ที่พวกเขาเลื่อมใสศรัทธาแต่ทว่าการต่อมาการสร้างปราสาทมันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเมื่อกษัตริย์องค์หนึ่งสวรรคตปราสาทประจำรัชกาลยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์กษัตริย์องค์ใหม่เมื่อขึ้นครองราชก็ยังส่งให้สร้างปราสาทหลังใหม่ๆขึ้นมาอีกมันเหมือนกับว่าผู้ที่มีศรัทธามาร่วมสร้างเนี่ยยังอยู่กับความอ่อนล้าโรยแรงยังอยู่กับความทุกข์เหมือนกับว่าศรัทธาที่เขาได้ร่วมกันสร้างนั้นน่ะยังไม่ได้ส่งผลต่อเขาสักทีเนี่ยนะคะมันเลยทำให้เกิดจุดเสื่อมขึ้นมาใช่ไหมคะคุณธีรภาคะ
ใช่ครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีการทำสงครามเพื่อขยายอาณาจักรแล้วก็การป้องกันข้าศึกอย่างพวกจามนะครับชนชาติจามนี่ก็มารบกับชนชาติเขมรอยู่บ่อยๆนะครับจนในที่สุดนั้นทำให้มีอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือถกเขมรของอาจารย์หมอรัชมุกฤทธิ์เนี่ยท่านพิพากษาบอกว่าสิ่งเดียวที่ก่อกำหนดและเร่งรัดการก่อสร้างนี้ไปจนสำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ก็คืออำนาจนะครับเขมรสมัยโบราณซึ่งถูกเกณฑ์มาสร้างปราสาทนี้เป็นอันได้ทำได้ไถนาปราสาทหินยิ่งงอกขึ้นมาเท่าไหร่ข้าวปลาก็ยิ่งหดหายไปมากเท่านั้นในที่สุดก็อดอยากถึงเปรี้ยไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อวิเคราะห์มุมมองหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็นับได้ว่าชาวเขมรนั้นเป็นชนชาติที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าหลังจากอาณาจักรของแตกสลายแล้วในยุคต่อมาเขมรก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามของฝรั่งเศสครั้นพอได้รับเอกราชแล้วก็เข้าสู่ยุคของสงครามอินโดจีนแล้วก็เข้ามาสู่ยุคของเขมรสี่ฝ่ายซึ่งมีการรบราฆ่าฟันกันเองอย่างไม่สิ้นสุดนะครับเป็นเวลาเนิ่นนานมากนะครับกว่าที่จะพบกับความสงบในเช่นปัจจุบันนี้นะครับ
ค่ะใครจะเชื่อนะคะว่าชนชาติหนึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยนะคะเป็นผู้ครอบครองดินแดนสุวรรณภูมิไว้ในกำมือทั้งหมดมาบัดนี้ไม่มีแผ่นดินอันสงบสุขให้พึ่งพิงได้ต่อไปต้องให้ประชาคมโลกส่งความช่วยเหลือมาอย่างน่าเวทนาด้วยเพราะคนในชาติเดียวกันเนี่ยไม่สามารถคุยดีๆกันได้ต้องใช้กระสุนปืนเจรจาแทนปล่อยให้ประชาชนตาดำๆทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเลยนะคะ
ครับมิสเตอร์ลุนคิงควรเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศที่ติดตามคณะของผมนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมได้เห็นความจริงในข้อนี้นะครับพิเศษรวนนี่เคยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพนมเปญ นะครับเมื่อถึงวันที่พนมเปญแตกโดยเขมรแดงบุกเข้ามาตีในวันที่17 เมษายน 2518นั้นเขาร่วมกับชาวเมืองจำนวนมากนะครับโบกธงแดงต้อนรับเขมรแดงนะครับเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลฝ่ายขวาของในคนลอนดอนเนี่ยซึ่งสหรัฐหนุนอยู่นั้นถูกชิงชังโดยประชาชนอย่างมากนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันโกงกินอย่างหนักหนามากนะครับจนกระทั่งประชาชนมีความหวังว่าเขมรแดงน่าจะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สิ่งที่ดีใหม่จนกระทั่งมีความหวังว่าเขมรแดงน่าจะนำความเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้แต่ว่าความฝันถึงความงดงามในบ้านเมืองในอนาคตนั้นของคนจำนวนมากในเวลานั้นก็ต้องพังสลายในชั่วข้ามคืนนะครับเพราะว่าพอวันถึงวันที่18 เมษายน 2518เขมรแดงก็จัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศพร้อมๆกับกวาดต้อนประชาชนในเมืองออกไปทำงานใช้แรงงานในชนบทด้วยข้ออ้างว่าสหรัฐจะส่งเครื่องบินมาถล่มพนมเปญเพราะนั้นเราจะต้องช่วยการผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองนะครับจากนั้นแล้วเขมรแดงก็ค่อยๆเปิดเผยท่าทางออกมาว่านักธุรกิจนักศึกษาประชาชนคนในเมืองนั้นล้วนแต่เป็นชนชั้นในทุนน้อยซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติไม่เหมาะสมกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในอนาคตนะครับซึ่งพวกเขาคิดว่าในอนาคตของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นจะต้องมีแต่ชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นผู้ใช้แรงงานเท่านั้นเองนะครับเฉลิมคุณบอกว่า เขาถูกพาไปทำไร่ไถนาในพื้นที่สุรกันดารนะครับเขาต้องทำงานหนักนะครับจะได้กินข้าวต้มมื้อละหนึ่งถ้วยนะครับกินข้าวต้มมื้อละหนึ่งถ้วยนะครับพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะความหิวโหยพี่สาวถูกนำตัวไปฆ่าด้วยข้อหาใดก็ไม่ทราบนะครับเพื่อนของเขาถูกเอาค้อนทุบหัวนะครับตายไปต่อหน้าต่อตาเวลานั้นประชาชนเขมรเหมือนกับตัวตนรกทั้งเป็นครับคุณลุงดาครับมิสเตอร์บุญคินคนนั้นเล่าเรื่องนี้ด้วยดวงตาเปียกชุ่มอย่างไม่อายใครนะครับภาษาอังกฤษที่เราใช้สื่อสารกันอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างแต่รายการและสีหน้านั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้สึกของเขาในเวลานั้นได้ดีที่สุดนะครับตัวของเขาเองนั้นรอดเงื้อมือเขมรแดงมาได้เพราะโกหกว่าไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่ที่ว่าต้องสวมแว่นตาเนี่ยเพราะทำงานเป็นพนักงานขับรถในโรงแรมแห่งหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ครับท่านฟังครับวันหนึ่งพวกเขมรแดงเรียกประชุมแล้วประกาศว่าสหายคนไหนที่พูดภาษาต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นขอให้แสดงตนรัฐบาลเขมรแดงต้องการให้ท่านไปช่วยเหลือในงานติดต่อกับต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยมิสเตอร์ลวนบอกว่าเขารู้สึกผิดสังเกตมากเลยนะครับจึงพยายามเงียบเฉยไว้ทั้งที่เขาพอจะรู้ภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับรวมทั้งภาษาฝรั่งเศสด้วยแต่ว่าเพื่อนของเขาเองนั้นหลายคนรีบยกมือนะครับพวกเขาได้ดีใจที่จะได้ออกไปให้พ้นค่ายในรกแห่งนี้แต่จริงๆแล้วพวกเขาหายสาบสูญไปเลยเพราะว่าถูกเขมรแดงฆ่าตายทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับคุณดาครับ
ค่ะถ้าหากว่าเราได้ยินได้รับฟังนะคะจากพยานที่อยู่ในกัมพูชาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ออกมาเล่าสู่โลกภายนอกก็จะเห็นได้ว่ามันมีการฆ่าผู้มีความรู้ผู้มีการศึกษานักวิชาการแล้วก็ผู้ที่สามารถที่จะติดต่อกับชาวต่างประเทศได้ไปจำนวนมหาศาลเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่บุคคลผู้เป็นมันสมองของประเทศจำนวนมหาศาลได้ถูกฆ่าตายหรือว่าเสียชีวิตไปในช่วงเวลานั้นนะคะในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2521ถือว่าครบ3ปี8เดือนกับอีก21วันเต็มๆนะคะที่ชาวเขมรต้องตกนรกกองทัพเวียดนามซึ่งชักชวนเข้ามาโดยเฮงสำลีและฮุนเซนซึ่งท่านก็เป็นอดีตทหารเขมรแดงผู้แปรพรรคนะคะก็ลุกคืบเข้ามาบดขยี้เขมรแดงแตกกระเจิงซึ่งเท่ากับการยื่นมือมาฉุดดึงชาวเขมรขึ้นจากนรกขุมสุดท้ายลวนคินควรที่เล่าให้คุณธีรภาพฟังนี้ได้กลับมาบ้านนะคะที่พนมเปญแล้วก็ได้ใช้ความรู้ทางภาษาที่มีอยู่สมัครเข้าทำงานกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลเฮงสำลีฮุนเซนซึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสมาพบกับคุณธีรภาพแล้วก็ทีมงานนะคะ
เขายังได้แสดงความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในใจเขาให้ผมทราบอีกว่านะครับว่าในเวลานั้นที่ผมพบเขาคือปี2532นั้นเขามีความรู้สึกว่าชาวเขมรยังอยู่กันอย่างไม่แน่ใจในอนาคตนะครับชาวเขมรผ่านสงครามมานานมากนะครับหลายทศวรรษทุกคนรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายกับสงครามเราอยู่กันไปวันๆเพราะไม่มีใครรู้ว่าเสียมาเรียบพระตะบองหรือแม้กระทั่งพนมเปญอาจจะแตกอีกวันไหนก็ได้เราทุกคนพยายามเก็บเงินเพื่อโอกาสของตนจะได้ดีที่สุดหากจะต้องอพยพหนีสงครามไปประเทศอื่นนักศึกษาแห่ไปเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับท่านผู้ฟังครับเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสไปอยู่ประเทศที่3หากบ้านเมืองต้องแตกสลายอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่มีการตั้งค่ายผู้อพยพขึ้นในเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับเวลาที่มีการคัดเลือกคนที่จะไปอยู่ต่างประเทศนั้นหลายประเทศตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องเอาคนที่พูดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพยายามเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้ตนเองได้หลุดพ้นไปอยู่ประเทศที่3มิสเตอร์ลวงคิมควรบอกผมว่าเขาเองเนี่ยอยากจะช่วยคนอื่นในสังคมแต่เขาก็ยังไม่รู้อนาคตของตนเองและของประเทศชาติทุกคนอยากหนีไปอยู่ประเทศอื่นเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่ผมจะไม่ไปไหนผมอยากตายในแผ่นดินถิ่นเกิดแต่นั้นก็ตามผมก็ยอมรับว่าผมอยู่ในแผ่นดินถิ่นเกิดนี้ด้วยความสิ้นหวังนะครับเขาใช้คำภาษาอังกฤษง่ายๆกับผมบอกว่า I stay with hopeless มันเป็นคำสั้นๆง่ายๆแต่ว่ามันเจ็บปวดมากนะครับสำหรับการที่เราต้องอยู่ในดินแดนบ้านเกิดของเราอย่างสิ้นหวังครับคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นคุณธีรภาพก็เปลี่ยนไปด้วยความหวังนะคะว่าจะได้กลับบ้านสักทีใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าในขณะที่พวกเขายังอยู่ด้วยความสิ้นหวังนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนมากนะครับว่าโอ้โหเราทำงานเหนื่อยมาหลายวันแล้วเราจะได้กลับบ้านแล้วบ้านของเรามีความสงบสุขบ้านของเราร่มเย็นแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะร้อนระอุแล้วก็รบกับข้าฟันกันอย่างรุนแรงอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับมันเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนเลยว่าคนที่ไม่ผ่านสงครามยากจะรู้คุณค่าของคำว่าสันติภาพจริงๆครับคุณลุงดาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อเราอยู่ในประเทศที่สงบสุขนะคะพวกเราก็คงอยากจะหลีกเลี่ยงทุกวิธีทางนะคะไม่อยากให้ประเทศเราต้องไปอยู่ในท่ามกลางสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามกับเพื่อนบ้านหรือสงครามในชนชาติเดียวกันนะคะ
ท่านผู้ฟังครับวันสุดท้ายของการเดินทางเพื่อถ่ายทำสารคดีโลกสลับสีเมื่อ21ปีที่แล้วผมจำได้นั่นนะครับเป็นวันที่10พฤศจิกายน2532นะครับหลังจากที่เก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมมานั่งรอเวลาเครื่องบินในห้องอาหารซึ่งเป็นที่พึ่งปากท้องของพวกผมและคณะวันละ3มื้อตลอดทั้ง9วันที่ผ่านมา ผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลงมือจดบันทึกเรื่องราวของดวงเทียนควรทุกคำพูดที่สมองผมบันทึกไว้มันสะเทือนใจจนผมเกือบลืมเวลาเหลียวมองในนาฬิกาอีกครั้งก็ใกล้เวลาเดินทางเต็มทีเงยขึ้นไปมองไปรอบๆพระมหาสไตล์ฝรั่งเศสอันกว้างใหญ่และหรูหราห้องนั้นไม่มีใครนั่งอยู่ในที่โต๊ะอาหารเลยนอกจากผมคนเดียวนะครับแต่รอบๆครับท่านผู้ฟังครับรอบๆห้องนั้นมีพนักงานโรงแรมเกือบ10คนยืนเรียงรายในลักษณะพร้อมจะให้บริการทุกคนมองมาที่ผมเป็นตาเดียวกันหมายความว่าถ้าผมต้องการอะไรเขาจะวิ่งมาทันทีนะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีใครไปเที่ยวนครลอนดอนนั้นนะครับเขาไม่รู้จะบริการใครดีนะครับมีใครสักคนนั่งอยู่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับผมรู้สึกใจหายแล้วก็เต็มตื้นอยู่ในหัวใจยังบอกไม่ถูกพวกเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ในยามที่ผมเดินทางห่างไกลมาจากบ้านเนี่ยก็มีพวกเขาเป็นคนคอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่หลายคนเสิร์ฟอาหารจนกระทั่งรู้ว่าพวกเราชอบและไม่ชอบอะไรบางคนเคยยกข้าวต้มไปให้ผมถึงในห้องยามที่ผมท้องร่วงนอนปวดอยู่บนเตียงนะครับพนักงานเสิร์ฟสาวบางคนนะครับเติมสีสันให้กับกองถ่ายได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบ้างท่ามกลางการทำงานอย่างเคร่งเครียดในระดับอากาศร้อนระอุนะครับตำรวจติดตามกองถ่ายคนนั้นผู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวแต่ก็มีเรื่องหัวเราะกับทีมงานของผมได้ทุกวันโดยไม่ต้องมีล่ามในโรงแรมเก่าแก่ได้ใหญ่โตแต่อ้างว้างเรามีพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมและพวกเขาก็มีเราช่วยให้โรงแรมมีชีวิตมีงานแท้ให้เขาทำกันบ้างเราผูกพันกันจนไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเพราะเว้นแต่ภาษาพูดที่ไม่เหมือนกันแล้วรูปร่างหน้าตาของคนไทยกับคนเหนือนั้นไม่ได้ต่างกันเลยแต่วันนั้นผมจะกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองน้องที่สงบสุขของผมแต่ว่าพวกเขายังต้องอยู่ต่อไปอย่างไม่มีอนาคตในแผ่นดินที่ลุกเป็นไฟผมพยายามยิ้มและสบตากับพวกเขาครับแต่ก็รับรู้ว่าแววตาของคนในชาติที่ไร้สันติภาพนั้นเป็นเช่นไรน้ำมนต์หมองคืนผมมันเป็นความรู้สึกที่ใครก็เข้าไม่ถึงภาพได้ตกอยู่ในชะตากรรมด้วยตนเองนะครับในระหว่างที่ผมกำลังจะล่ำลาจากพวกเขานั้นมีเสียงเพลงดังออกมาจากลำโพงของห้องบอกว่าเป็นเสียงเพลงไทยนะครับร้องออกมาว่าสบายสบายหากเราจะพบกันไปนะครับมันเป็นเพลงในเทปของคุณธงชัยแม่กิมไตดังขึ้นมาจากลำโพงของโรงแรมซึ่งเป็นของขวัญที่ทีมงานของผมมอบให้กับพนักงานสาวที่เขาพึงพอใจแต่มันก็ทำให้ผมต้องจ่ายหายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคำว่าสบายสบายนั้นเป็นคำที่ทั้งไทยและเขมรพูดคำเดียวกันนะครับแต่ว่าสำเนียงเขมรบอกว่าสุขสบายนะครับถ้าเราใช้คำว่าสุขสบายหรือสบายสบายนะครับผมเลยยังมากับพวกเขาบอกว่าสุขสบายออกคุณเจริญขอให้คุณสุขสบายนะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยให้การบริการกับเราผมกล่าวคำอำลาขณะที่เดินไปจับมือกับทุกคนในห้องนั้นและจดจำดวงตาของพวกเขาได้อย่างแม่นยำจนถึงทุกวันนี้วันที่กำลังจะนั่งเขียนต้นฉบับแล้วก็วันที่มีข่าวว่าเขมรแดงและเขมรสีฝ่ายนั้นการจุดยิงกันชั่วคราวเพื่อเจรจาสันติภาพผมปรารถนาว่ากิเลสและเมฆหมอกแห่งอวิชชาจะลบเลือนไปจากจิตใจของผู้นำเขมรทุกคนนะครับผมหลับตาฝันเห็นนกสันติภาพบินอยู่เหนือแผ่นดินกัมพูชาผมฝันว่าจะได้กลับไปพบพวกเขาอีกครั้งหนึ่งที่เสียงเรียกในวันที่สันติภาพมาเยือนไม่ใช่ไปพบกับพวกเขาในฐานะเขมรอพยพในวันที่สงครามระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นเป็นความรู้สึกที่ผมบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกในขณะที่อยู่ในห้องอาหารของโรงแรมแกรนด์เรียงกอร์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2542เมื่อ21ปีที่แล้วครับคุณวิกาครับ
ค่ะใกล้เคียงกับความรู้สึกของดิฉันนะคะเมื่อตอนที่ดิฉันได้ไปที่ประเทศเนปาลในปี2549ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นแล้วก็สงครามร้อนในเนปาลกำลังคุกรุ่นนะคะทุกที่นั้นมีบังเกอร์มีการอารักขามีการตรวจคนเนี่ยนะอย่างเข้มข้นหลังจากที่ดิฉันได้กลับมาเพียงไม่กี่เดือนก็ทราบว่าที่เนปาลได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนะคะวังวานดิฉันก็จะมาเล่าแบบคุณธีรภาพบ้างนะคะว่าช่วงนั้นดิฉันเดินทางด้วยรถยนต์นะคะจากเมืองกัดบันทุกเนี่ยนะคะไปยังเมืองโพคราเนี่ยเราได้พบกับผู้คนมากมายแล้วเราได้เจอเหตุการณ์ตื่นเต้นมากมายคล้ายๆกับของคุณธีรภาพเนี่ยนะคะแต่จะเบาและอ่อนกว่าเพราะว่าตอนนั้นที่ฉันไปในฐานะตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เราได้รับความสะดวกในการเดินทางไปมากกว่าการไปทำสารคดีแบบของคุณธีรภาพนะคะก็เป็นที่เห็นชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าสงครามนั้นนำพามาซึ่งความทุกข์ระทมนะคะทั้งในหมู่ของประชาชนแล้วก็ผู้ก่อสงครามด้วยกันเองไม่มีความสงบสุขไม่มีความสุขใดเกิดขึ้นจากการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างชาติที่แตกต่างกันหรือว่าคนในชาติเดียวกันดังที่ดิฉันได้แทรกพูดไปเล็กๆน้อยๆนะคะคุณธีรภาพคะที่ดิฉันมาคุยขัดคุณธีรภาพนี่เพื่อเบรกให้คุณธีรภาพได้พักสักนิดหนึ่งนะคะดิฉันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะฟังคุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะรับฟังย้อนหลังได้ทาง www. dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็วันนี้เราถือว่าเราจะจบเรื่องย้อนอดีต20ปีที่แล้วของกัมพูชาใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับที่ปัจจุบันนี้กัมพูชามีสันติภาพแล้วนะครับแต่ผมเองก็ได้มีโอกาสไปเขมรนับครั้งไม่ถ้วนนะครับจะเป็นการไปแบบที่นำคณะนักท่องเที่ยวผู้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นไปเที่ยวกัมพูชานะครับแล้วก็เห็นชาวกัมพูชามีสภาพชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นมาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งจำได้ว่าครั้งสุดท้ายครับที่ผมไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือปุตตะครับผมเห็นแววตาของผมได้มองแววตาของเด็กชาวกัมพูชาที่เกาะประตูรถนักท่องเที่ยวเพื่อจะร้องขายขลุ่ยนะคุณปุตตะครับเขาจะออกเสียงว่าผีซื้อขลุ่ยไหมนะครับพี่ซื้อขลุ่ยไหมอะไรอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะพูดว่าเพื่อร้องขอให้เราซื้อสินค้าของเขาเนี่ยแต่ว่าเราเห็นได้เลยนะครับว่าแววตาของเด็กนั้นเป็นแววตาที่สดใสร่าเริงนะครับไม่ใช่แววตาของเด็กที่มองอะไรไปแล้วสิ้นหวังและอนาคตเหม่อลอยเหมือนกับที่ผมได้เห็นเมื่อ21 ปีที่แล้วนะครับซึ่งมันอยู่ในความทรงจำเพราะว่าส่วนหนึ่งผมได้ถ่ายภาพเด็กในสมัยกัมพูชาในสมัยนั้นเกี่ยวกับเรียนในกัมพูชาสมัยนี้เก็บไว้เอาไว้ด้วยนะครับเห็นได้เลยนะครับว่าดวงตาของคนที่ใฝ่หาสันติภาพนั้นเป็นเช่นไรครับซึ่งผมก็ปรารถนาว่าจะไม่เกิดสงครามและความขัดแย้งและการฆ่าฟันกันในเมืองเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านในประเทศของเราหรือระหว่างเราที่กันเองในความขัดแย้งเรื่องปัญหาแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเราปรารถนาว่าสันติภาพจะมาเยือนทั่วทุกภูมิภาคในโลกใบนี้ครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมครับ
ค่ะเราสองคนก็คงพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีสื่อช่องเล็กๆของเราซึ่งมีเวลาเพียงนิดเดียวนะคะอาจจะมีผู้ฟังเป็นจำนวนไม่มากนะแต่เราก็อยากจะส่งผ่านความรู้สึกที่เราอยากจะให้กับคนทั้งโลกว่าเราอยากอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีเสรีภาพแล้วก็มีสันติภาพนะคะเราคงจะช่วยกันพดุงทั้งสองสิ่งนี้ไว้ให้อยู่ในโลกให้นานตราบนานเท่านานนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลวันนี้คงจะลาท่านผู้ฟังไปเป็นภาษาเขมรนะคะ
ขอบคุณเจริญครับท่านผู้ฟังครับลิดาคร
ับ ค่ะดิฉันก็เช่นกันนะคะสุขสบายออกคุณเจริญค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีค่ะ